Vítejte v podcastu Po hrstech. V tomhletom díle si povídáme s Vladimírem Kleštem. Vladimír je headhunter, zakladatel společnosti Engage Advisory a také pořadatel Evolve Summitu. Kromě toho všeho je Vladimír také vášnivý sportovec. V našem rozhovoru se dozvíte, jaké to je dělat headhunting nejenom pro české společnosti, ale také pro zahraničí a jaký je v tom vlastně rozdíl. Co zajímá HRisty u nás a co v zahraničí? A jak dostat ty nejzajímavější mluvčí na festival v Čechách? Poslouchejte s chladnou hlavou. Ahoj Vladimíre, já tě vítám u nás v podcastu Po hrstech.
Ahoj Zuzko.
Já už jsem tě v úvodu trochu našim posluchačům představila, ale stejně bych byla ráda, kdyby ses ještě představil sám a řekl o sobě pár slov, protože ty to ostatně umíš nejlíp.
Moc rád. Ahoj Zuzko, ještě jednou hezký den posluchačům. Vladimír Klešt jmenuje, jsem v podstatě rekrutér tělem i duší víc než dekádu, pracuji jako náborář a potkávám se s úžasnými lidmi, zajímavými příběhy. Já sobě říkám, že nejsem prodejce pozic a v podstatě měním lidské osudy doslova do písmene, snažím se být ambasadorem firem, které zastupuju, a stejně tak vlastně dělat tu práci tak, aby když už měníme a pomáháme vlastně měnit ty lidské osudy, tak aby to bylo dobře a dlouhodobě a mělo to celý smysl pro všechny strany.
To je hezky řečený. Ty jsi o sobě řekl, že jsi náborář, ale já o tobě taky vím, že jsi hezky český lovec hlav. Co to vlastně znamená, ten headhunting?
Jo, táž se hezky, Zuzi. Je to, ano, v České republice je to český náborář, někdy řečeno rekrutér, někdy headhunter. Ono v podstatě ta slovní terminologie, mám pocit, že v našich končinách není ještě úplně vyjasněná. Například v Americe vlastně headhunter je slangový výraz pro rekrutera, u nás rekrutér je zaužívaný, že je to člověk z větších agentur, headhunter je to člověk, který jako napřímo oslovuje lidi. V Anglii se headhunterovi rekrutorovi nazývá retain executive search recruiter, takže těch slovních jako pojmů může být víc. Já sám sebe označuji jako headhuntera, vlastně máme kancelář s Michalem Tomanem a s dalšími kolegy posledních vlastně 5 let, kdy v podstatě děláme čistě headhunting, tedy executive search, tedy vlastně v češtině vlastně přímé vyhledávání vhodných lidí podle zadání toho klienta. To znamená jenom tak jako terminologie. Takže dá se říct lovec hlav, možná bych to pojmenoval asi víc jako lovec talentů. Ano, tak to jsem já.
V čem se teda liší tvoje práce od toho běžného rekrutera, který může být třeba ve firmě?
Ono, samozřejmě asi každá firma má ten svůj business model, nějakým způsobem jako specifický, někdo si ho střeží víc, někdo míň. A nicméně obecně se dá říct, že to, co děláme my, je, pracujeme v podstatě zakázkově. To znamená, ty projekty, já projekt nazývám pozici, ty projekty, kterými dostáváme, tak nějakým způsobem jsou v podstatě i s námi konzultovány klientem, tedy firmou. Tedy když si vezmu, že firma ABC potřebuje manažera, tak za námi a my vlastně s ním spolu definujeme kompetence a očekávání toho daného člověka, definujeme si tu jeho misi, ty cíle a tak, aby jsme opravdu mohli správně zacílit, nejenom podle těch jakoby hard skillů, tedy podle těch dovedností, ale primárně i pokud je to vyžadováno, tak vlastně i, aby jsme se trefili lidsky. To znamená, že my se s tím klientem nejenom, že přebíráme ten projekt, tedy to zadání, ale vlastně to s ním spolu definujeme, mnohdy i konfrontujeme, pokud je potřeba, protože klient ví, koho potřebuje, koho očekává, kdo do té firmy má zapadnout. Na druhou stranu my zase máme výhodu v tom, že bychom aspoň měli znát ten trh a vlastně umět mu napovědět, poradit, jestli je to stále ještě jakoby v intencích té reality, jestli stále má smysl hledat toho jednorožce a jestli vůbec existuje nebo ne. Takže my vlastně fungujeme projektově a ten rozdíl mezi typickou větší personální agenturou je ten, že v agentuře tam sedí rekruteři, kteří třeba inzerují nebo hodně se dívají do svých vlastních databází, protože mají třeba pobočkovou síť, a vlastně hledají lidi, kteří třeba už znají, na který mají dosah. Ten primární rozdíl u nás je ten, že vlastně my začínáme v podstatě od prázdného stolu. To znamená, my samozřejmě taky máme kontakty, taky máme sítě lidí, se kterými se známe, víme, jak se na ně dostat. Na druhou stranu mám pocit, že za to nás klient nemá platit, nás má platit za to, že se díváme opravdu jakoby po lidech, kteří jsou na trhu, jako celkově v tom regionu, v tom rádiusu té dojezdové vzdálenosti, nikoliv, že se díváme jenom po těch lidech, kterými známe.
Ty když mluvíš o tom, že ten klient má nějaké požadavky, co se týče osobnosti toho kandidáta, a nejsou ty požadavky do určité míry stejný, protože já když se dívám do těch inzerátů a když poslouchám naše manažery, tak je to pokaždý někdo dynamický, proaktivní, jo, přátelský. Jak teda pracuješ s tímhle s tím?
Správný dotaz. A to je přesně to, proč my do těch firem musíme jezdit, a je pravda, že my než vlastně převezmeme projekt, tak to trvá i pár dnů, někdy i pár týdnů, aby jsme vlastně pochopili to zadání. Znamená, ano, jedna věc je tady ty skvělá osobnost a týmový hráč a samostatnost a flexibilita a tak dále. A to jsou ty měkké dovednosti nebo ty osobnostní charakteristiky, a potom jsou ty tvrdé, tedy co opravdu má umět, co má mít za sebou, jakou má mít certifikaci, jaké má mít vzdělání. A je pravda, že my potřebujeme vždycky, a je to vlastně jedna z podmínek té spolupráce, poznat toho hiring manažera, tedy člověka, který si k sobě vybírá, anebo vybírá do toho týmu, protože on to prostředí zná nejlíp. A když nám řekne samostatnost, tak my se doptáváme, jako v čem je ta samostatnost. Jo? Mm-hmm. Jestli opravdu na těch projektech pracuje sám, nebo je to přesně, teď to dám do vozu, jak to kliše, že prostě tu samostatnost je dobré tam mít, taky chce, ale vlastně k čemu mu to slouží. To slovo samostatnost je teď čistě jako příklad, ale opravdu se bavíme, a je pravda, že když dostáváme třeba i ten popis pozice, tedy ten job description, tak v podstatě my ho projíždíme, díváme se na něj, ale není to pro nás to zadání. To zadání je pro nás to, že my se jako ptáme hodně toho klienta, zpovídáme v podstatě, takže mám pocit, že v první chvílích je to interview my a klient, a teprve chvíli, kdy to správně pochopíme, protože pokud on nás platí od začátku jako toho projektu, tak si potřebujeme být jistý, že to zadání chápeme, a zároveň i v rámci vlastně toho startu hledání té pozice, respektive hledání člověka na tu pozici, tak potřebujeme vědět, že se trefujeme, protože zase si definujeme nějakou časovou linku toho projektu. Ve chvíli, kdy to zadání špatně pochopíme, se může stát, že nám to prostě ujede a najednou ten klient nemá tu pozici obsazenou v tom potřebném čase, a je to vlastně naše chyba, protože my jsme špatně převzali tu pozici, to zadání. Jestli jsem odpověděl teda.
Jo, určitě. Jaký pozice jsou teda vhodný na headhunting?
Já to rozdělím, ale ne úplně primárně podle jakoby těch priorit, ale dá se říct, že jsou to v podstatě strategické, respektive klíčové pozice do firmy. Klíčová strategická pozice není jenom manažerská, může to být technická, to znamená, potřebujeme člověka do firmy, který umí v tom specifickém programu konstruovat převodovky, a k tomu potřebuje zvládat ještě jako mezinárodní normy z hlediska certifikace a tak dále. A víme, že takovýchhle lidí na tom trhu v rámci republiky je pár jednotek. Jo. Takže i takovýhle jako vlastně technický pozice, klíčový, manažerský, zároveň jsou to pozice, takže to bych řekl, jakoby vlastně jakákoliv pozice je důležitá pro toho klienta. Zároveň se mám pocit vyplatí spolupráce s headhunterama na pozicích, který ta firma potřebuje obsadit v daném čase. To znamená, že ví, že ať už prostě plánuje a ta firma roste, nebo se ze zahraničí přivádí projekty, rostou tady jednotlivá oddělení, a ten klient ví, že za půl roku tady bude potřebovat tým 5 projektových manažerů s různými dovednostmi, tak se to může plánovat. A my v podstatě v rámci toho celého projektu i té časové linky, která je definovaná a schválená klientem, tak v podstatě prakticky by se nemělo stát, že by jsme neobsadili. Protože zase, pokud si to na začátku dobře vykomunikujeme, pokud my vlastně vědomně převezmeme to zadání, který jsme získali od toho klienta, tak v tu danou dobu ta pozice musí být obsazená. Takže takováhle pozice, kdy ten člověk potřebuje mít jistotu, že ta pozice bude, respektive ten člověk bude ve specifikovaném čase na palubě, a hodně to bývají diskrétní pozice, tedy když prostě máme manažera, většinou jsou to vlastně první úroveň managementu, anebo CEO, který potřebujeme vyměnit, respektive klient potřebuje nahradit nějakým způsobem, jsou to jako velmi diskrétní, citlivé věci, tak jde přes třetí stranu. A protože headhunting je hodně o diskrétnosti v rámci vůbec nějakou vzájemných vztahů, nejen toho hledání, ale když já bych oslovil tebe, tak samozřejmě budu, a je to alfa na mojí práce, potřebuji extrémně diskrétní směrem k tobě. A zároveň samozřejmě, když klient hledá náhradu na toho, za toho manažera, tak většinou ty náhrady prostě bývají, takže dopoledne je tam ještě ten manažer a odpoledne už nastoupí nový, takže tam ty odchody bývají mnohdy velmi rychlý z různých prostě okolností, takže to jsou pozice, na kterých pracujeme my, a to jsou jako složitý projekty někdy, protože v jednu chvíli já se snažím být jako velmi otevřený, nebo naše kancelář směrem k lidem, který oslovujeme, snažíme se dát maximum možných informací, nicméně ve chvíli, kdy prostě nemůžete prozradit vlastně téměř v celém průběhu toho výběrového řízení tomu oslovenému člověku, tu firmu, tak tohle bývá, když bych to řekl anglicky, hodně challenge, výzva v tom, že ale daří se to, mám pocit, že se snažíme to komunikovat tak, že to chápou. Snažíme se napovídat, jaký segment, jaký odvětví, ale samozřejmě ta diskrétnost tam musí být maximální, protože nikdy nevíme, kdo koho zná, jak se to provalí, a to můžou být prostě nešťastný náhody, který. Takže tohle jsou pozice, které se zadávají i headhunterům.
Mm-hmm. A ty jsi mluvil o lidech, kteří pracují v profesích nebo mají takový profil, že jich hodně málo na tom trhu. A mě by zajímalo, jak to děláte u těchto z těch pozic, jestli oslovujete pořád okolo těch stejných 5 lidí, nebo když ho obsadíte někam, tak asi těžko pro něj znova šáhnete, abyste ho přesadili do nějaký jiný firmy. Tak co prostě s takhle úzkoprofilovýma pozicema?
Hezký dotazy.
Děkuji.
Je to tak, že například třeba dneska máme na stole projekt sanačního geologa. Je těch lidí opravdu pár a jsou rozesetí po celé České republice. My víme, že toho člověka potřebujeme prostě v daném regionu, a tam se blížíme do stádia, kdy máme oslovených zhruba kolem 40 lidí. Víme, že zhruba polovina z nich jsou v podstatě před důchodovým věku. A protože to jsou projekty, které ten člověk převezme v té nové firmě a budou další období 5-10 let realizovány, tak potřebujeme někoho, kdo ještě opravdu to období umí běžet. Takže tam z nějakých relevantních důvodů potřebujeme někoho, který padne do nějaké věkové kategorie, a zároveň, aby byl v tom regionu, protože tam je prostě ta hlavní potřeba v té jedné pobočce. Takže tam se samozřejmě jako třeba v dnešní fázi blížíme do konce toho, že zatím se daří, máme tam pipeline, ale může se stát, že se klient a kandidát v rámci a spolu s naší moderací nedohodnou na čemkoliv, ať už na podmínkách, anebo prostě rodinný zázemí to nedovolí tím lidem se třeba přestěhovat cokoliv, tak v tom případě, a protože tam máme nějaké dané úrovně zadání, jo, že ten člověk opravdu by měl mít minimálně 10 let praxe zkušeností, protože zná to prostředí a tak dále, a zrovna tohle je obor, kde prostě ty zkušenosti jsou extrémně důležitý, tak samozřejmě ve chvíli, kdyby to došlo do stádia, že se nám nepodaří toho člověka najít, tak ale zároveň ta společnost, tedy ten náš klient, má data, má jména všech lidí, vlastně, kteří jsou v republice dohledatelní, a ne třeba na sociálních sítích, ale z hlediska absolventů vysokých škol, jo, z hlediska vůbec těch jejich odborných skupin, kde oni jsou, nebo jsou podepsaní pod různými dokumenty. To znamená, tohle je ta mravenčí práce v těch začátcích toho headhuntera, že opravdu jde a nedívá se jenom na to, kdo je k naleznutí, tedy jinak řečeno to, co si může udělat klient sám, tak tam by neměl být ten, tam se nemusí využívat ty služby headhuntera, protože to, co si klient zvládne sám, takže my jdeme opravdu jako pod pokličku těch lidí, kteří nejsou na první dobrou vidět, díváme se, ale ve chvíli samozřejmě, kdyby se nedařilo, zatím musím zaklepat, že se to nestalo, ale samozřejmě statistika je statistika a může se to v jednu chvíli stát, tak ale v tu chvíli ten klient má data, se kterými prostě potom může pracovat, a ta práce byla udělaná, a potom se akorát vede diskuze nad tím, jestli můžeme někde polevit, nebo jestli můžeme udělat opravdu remote office někde, protože se ví, že ten projekt se dál neposune, takže se hledají cesty. Takže i to se stává. Na druhou stranu ono totiž, samozřejmě ten hlavní cíl toho headhuntera by měl být obsadit pozici. I historicky nám se stalo, že se to vlastně nepovedlo, ne protože bychom neměli kandidáty vhodný, ale protože se stalo, že buď ta pozice se úplně zrušila, anebo hlavně i to, že když se měnil manažer za manažera, tedy ten diskrétní search, tak nakonec se zjistilo, že třeba příčina byla v rodinných starostech toho měněného manažera, najednou se to spravilo a tak dále, to znamená, se to neobsadilo, ale ten klient stále dostane tu přidanou hodnotu toho, že prostě má data a v jakoukoliv chvíli se rozhodne, tak se k tomu může vrátit. Ty data, myslím tím opravdu, ty jednorožce má je na seznamu, má je vlastně označení opravdu, jo, kdo měl zájem, kdo neměl zájem, jak jsou na tom, zjišťujeme vlastně jejich zkušenosti, jejich motivy, a to jsou všechno informace, ke kterým se ten klient i my vlastně můžeme vrátit v čase.
Super. Vy máte pobočku v Brně, ale ten region máte mnohem větší. Zasahujete i za hranice České republiky, pokud si to dobře pamatuju, tak je to východní Evropa, včetně Německa. A mě by zajímalo, jak se nábor liší, nebo headhunting, jak se liší v našem regionu, v naší zemi a v těch ostatních, jestli jsou v tom nějaký rozdíly.
Rozdíly tam jsou, až pravdu se v Brně, naše kancelář vlastně funguje o 5 lidech. Ta první část je Honza a Peťa na sourcingu, potom je to Michal Tomán, Olga Demarková a já jako rekruteři. S tím, že jsme vlastně Brňáci, posledních 10 let fungujeme v Brně a ten region Jižní Moravy jsme měli, řekl bych, jako, nebo stále máme velmi dobře zmáknutý. A to je právě to, že jsme čím dál tím dostávali poptávky na základě doporučení jiných nebo našich klientů jiným firmám do jiných regionů, nejdřív to byla Česká republika a potom Slovensko, myslím tím spíš jako kolem Bratislavy, Malacky a podobně. Až se to rozšiřovalo, že i my vědomě jsme se začali vlastně říkat o projekty dál, až se to rozšířilo Německo a vlastně všechny sousední státy plus Maďarsko, teď jsme zrealizovali několik projektů do Bulharska a teď plánujeme Turecko a Balkán. Takže tam se rozšiřujeme a ty rozdíly jsou, protože ono, když se člověk podívá jenom na tu nezaměstnanost, tak já mám pocit, že v České republice lidi obecně zaměstnance, potenciální kandidáti oslovení, tak byli ti, co poslední roky byli na koni. Asi zcela oprávněně, to já mi nepřísluší hodnotit, ale samozřejmě tohle mnoho firm bylo v patových situacích, protože pokud nešroubovali mzdy, anebo opravdu nevymýšleli jako velmi netradiční benefity, anebo ty nabídky nešily opravdu jako extrémně na míru tomu kandidátovi, který ho měli zájem, tak nevždy měli šanci na úspěch. Takže to se prostě vědělo, když se člověk podíval i vlastně pár měsíců i let zpátky třeba do Maďarska, do Bulharska, tak samozřejmě ta nezaměstnanost je u nás byla podle statistik 2,5%, tak v Maďarsku, Bulharsku to bylo 8 až 15. Jo. Takže samozřejmě i tohle jakoby vlastně je důležitý zmínit, že tam samozřejmě jako je to o to jednodušší, ale zároveň ty rozdíly jsou v tom, že pokud já zavolám osloveným lidem do tady těch jako jiných zemích, tak už to, že vidí cizí číslo, už to, že vidí, že jim volá někdo vlastně z centrály té firmy, protože my v podstatě, jak jsem řekl na začátku, jsem ambasador firem a vlastně zastupujeme, to znamená, my se představujeme naší značkou Engage Advisory, ale v zastoupení klienta společnosti ABC SRO. To znamená, už vlastně ta taková jakoby ten zájem toho, že jim někdo volá ze zahraničí a že oslovuje přímo je, a my zároveň, když teď oslovujeme, tak si takzvaně cross-checkujeme, to znamená opravdu o nich víme maximum možných dostupných informací, pokud to jde zjistit dopředu, a na to reagujeme. A oni ví vlastně, proč jsou oslovení, takže to samozřejmě jako je stoupá na atraktivitě. Takže pro nás paradoxně, nebo pro mě paradoxně, jakoby dělat nábor zahraničí jednodušší z hlediska toho, že pro ty lidi to má jakousi vyšší váhu, jakousi dávku atraktivity toho, že jim volá někdo zahraničí. No a ve chvíli, kdy prostě samozřejmě proběhnou první koly, po případě videokoly, tak vlastně letíme nebo jedeme za nimi. A tam samozřejmě v rámci efektivity toho času 2-3 dny strávíme a potkáme se s více lidmi. ale už to, že jedeme za nimi a potkáváme se tam, tak zase to má váhu, a takže tam je to paradoxně jako jednodušší než u nás, kdy ten trh poslední roky, než v březnu přišel COVID, tak byl jako velmi divoký.
To je pravda. A je to takhle i v tom Německu? Protože já si to dokážu představit jako na v té východní Evropě, ale nevím, jestli pro ty německý klienty je až tak atraktivní, když jim volá někdo z Čech.
No, tam ještě uvedu na pravou míru to Německo. Hledáme vlastně pro německé firmy a hledáme lidi z regionů, třeba Česka, Polska, Slovenska, třeba i Maďarska. To znamená, že vlastně my hledáme pro německé firmy tam, ale nedíváme se po německých kandidátech. No, takže to jako neupřesní zrovna to Německo. Znamená, měli jsme projekty třeba nedávno v Hamburku, kdy jsme jedné firmě, která vyrábí stroje pro farmaceutický průmysl, tak jsme jim hledali vlastně člověka, který byl zodpovědný za, nebo je vlastně zodpovědný za 8 regionů v rámci salesu, v rámci obchodu v Evropě. A tady ten člověk vlastně má svoji firmu nyní v Hamburgu, ale vlastně cestuje po celé Evropě. Nebo německým firmám zase přímo do Německa jsme hledali opravdu jakoby třeba, já nevím, servisní inženýry, jo, mechatroniky, kteří zase vlastně technik, který má umět minimálně němčinu, ideálně angličtinu, ale velmi dobře. A zároveň má splňovat všechny ty technické dovednosti, které je potřeba z hlediska těch servisů, těch jejich zákazníků, protože většinou ti servisní inženýři nebo technici nebo mechatronici jsou vlastně v té první linii k těm zákazníkům, když se jim, já nevím, pokazí stroj, tak oni jsou ti, co to opravují, takže nejsou ti jenom ti opraváři, ale musí být trochu psychologové, aby toho klienta, který mu stojí stroj půl dne den, uklidnili. A takže ono to jsou jako velmi vypjatý situace někdy. Takže takhle vlastně fungujeme i v Německu.
Vy máte ty zadání docela složitý, navíc pokrýváte poměrně velký region. Mě by zajímalo, a je to možná trochu citlivá otázka, ale kolik to stojí? Co když si to firma teda chce objednat takovou službu?
Jo, to znamená, kolik stojí headhunting.
Kolik stojí headhunting, přesně tak.
Rád odpovím. Jsou to témata, které se asi, a proto vlastně se možná i zeptala takhle opatrně, příliš často neotevírají. Já mám pocit, že to nemá být žádný tajemství. Je to tak, že vlastně, já možná ještě trochu uvedu na pravou míru, to, že headhunteri, nebo minimálně ty, který známe a my, tak v jeden moment máme určitý počet projektů. To znamená, v jeden moment já jsem schopen pracovat na zhruba, řeknu, na 3 až 6 projektech v jeden moment. Samozřejmě záleží, v jakém jsou stádiu jednotlivé projekty, jak jsou složité, v jakých zemích a tak podobně. Kdežto lidi typických personálních agenturách, tak aspoň za dob, co já si pamatuju ještě i pár let zpátky, tak mají třeba i 20 až 80 projektů v jeden moment. Jo. My ty projekty máme opravdu zasmluvněný, takže ve chvíli, kdy se pouštíme do obsazování pozice, tak v rámci smluvních podmínek ten klient nám platí. A ty splátky, respektive ta odměna, je rozdělená do 3 části. Ta odměna je zpravidla v průměru 3x toho platu, kdy vlastně do třetiny to rozděleno při zahájení, první třetina, druhá třetina při takzvaných jako shortlistovaných kandidátech, to znamená, když začínají pohovory vybraných kandidátů, a třetí část je při vlastně nástupu toho kandidáta. Kdy ta přidaná hodnota vlastně i headhuntingové služby je, že až následujících 12 měsíců my vlastně ručíme, protože jsme spolu zodpovědní za ten výběr, tak ručíme za náhradu v případě odchodu toho kandidáta nebo kandidátky z jakýchkoliv důvodů. Může se stát. Takže tam my zase vlastně i proto máme takovýhle jako omezený počet projektů, protože ve chvíli, kdy by ten člověk odešel nebo byl odejít z jakýchkoliv důvodů, tak my musíme být připraveni se znova do té práce pustit a klientovi situaci pořešit, protože mám pocit, že není nic horšího, že by se stalo, že klient utratí peníze za nábor a potom nemá ani peníze, ani kandidáta, tak už se k nám nikdy nevrátí a vrhá to špatné světlo na celý jako nábor, na celý rekrutment. Takže takhle vlastně fungujeme. A jak jsem říkal, ta vyšší odměny je zpravidla vyšší 3x toho platu. zase záleží, velmi záleží na tom opravdu, v jaké fázi je ta pozice, jo. Koho hledáme, v jakých regionech, kolik na to máme času, jaký tam jsou garance, jestli jo, 6, 9, 12 měsíců a tak podobně. Jestli náhodou třeba z toho jednoho searche klient nepotřebuje dva lidi. Takže tam je mnoho proměnných, ale obecně se dá říct, že ta průměrná odměna je trojnásobek toho platu kandidáta.
Když jsme u těch peněz, to by před pár dny vyšel článek ohledně motivu kandidátu a ohledně peněz. Já jsem ten článek četla divákům, posluchačům ho taky doporučuji, určitě dáme link dolů pod náš podcast. Ale byla bych ráda, kdyby si k tomu trošku něco řekl, protože ty se v tom článku vlastně vyjadruješ k tomu, že když jsou pro toho kandidáta peníze až na prvním místě, tak to není úplně ten top kandidát, který ho vyhledáte. Jak to s tím je?
Je to kontroverzní téma, protože já jsem, ty články píšeme víc jako úvahu k tomu, co máme pocit, že je dobrý otevírat. Jo? To, že to pro mě je takhle postavený, tak neznamená, že to je správně pro ten trh, ale obecně pokud já pracuji s kandidátem, který ten motiv peněz má na prvním místě a pracuji na projektu, to znamená ne interim pozici, tedy člověka do firmy, který tam má opravdu udělat nějakou projektovou záležitost v horizontu půl roku, roku dvou a odejít, tak samozřejmě ty peníze, pokud jsou na prvním místě, tak je to naprosto v pořádku, protože je potřeba za to mít zaplaceno. Zároveň ale pokud jako hledáme, což je většina pozic strategických nebo technických, to znamená, že ten člověk opravdu přináší know-how do té firmy a má to být o dlouhodobé spolupráci, tak ve chvíli, kdy já budu mít jako peněz, motiv peněz na prvním místě a odejdu, a někdo mě osloví, a tak vždycky se najde firma, která mě přeplatí. A tím pádem, pokud to mám na prvním místě, tak je velký předpoklad, že na to zareaguju a odejdu. A tím pádem já jako rekruter jsem nesplnil tu svoji práci dobře, nebo neudělal jsem ji dobře, protože jsem neodhalil tady ty motivy. Takže my, když se bavíme s těmi kandidáty, tak jsou to velmi citlivá témata. Na druhou stranu já je potřebuji otevřít, protože já to nehodnotím, jestli to má někdo na prvním nebo na pátém místě, ale já to potřebuji vědět pro ten svůj projekt, abych věděl. A zároveň, pokud máme toho jednorožce, kterých víc není a má ten motiv peněz na prvním místě, tak to má vědět ten klient. To znamená, to není o tom, abych já ho zamítnu, nebo abych já rozhodl o tom osudu, ale já mám mít ty informace, se kterými jdu za tím klientem a upozorním ho na všechna pozitiva i rizika a vlastně spolu s ním rozhodujeme. To znamená, pokud ten klient potom vezme to riziko na sebe, že ano, mě to nevadí a přesto do toho jdeme, protože prostě musí nebo chce nebo nemá jinou možnost, tak je to s jeho vědomím, ale jo, takže to jsou citlivý témata. Samozřejmě ty peníze jsou důležitý, zároveň ale zase v rámci mé úvahy, já si myslím, že to spíš má být stvrzení dobře odvedené práce než hnací motor. Ale zase i díky těm komentářům, který se dostával a ne všechny byly pozitivní, tak vnímám, že co člověk to názor a je to pořádku, ale rád bych ty témata otevíral.
Jo, já s tím určitě souhlasím, že ty peníze jsou citlivý téma a že je dobrý se o tom bavit. Nicméně bych řekla, že málo kdo ti přizná, že jsou pro ně peníze až na prvním místě. Jak teda zjišťuješ, že to je skutečně ta motivace toho kandidáta?
Ptám se. Ne, ptám se opravdu jako zase velmi otevřeně v tom, že samozřejmě takhle, tam je potřeba říct, že pokud já bych tebe oslovil na pozici generální ředitelky Sodexa, tak samozřejmě nejdřív je na mě, respektive já potřebuji získat tvoji důvěru. A vlastně nejdřív je na mě, abych já ukázal ty karty, které mám na stole, které ti chci vlastně nabídnout a ty informace, které teprve v rámci vzájemné diskuze budeme zjišťovat, jestli pro tebe jsou atraktivní, jestli jsou zajímavý. A vlastně v rámci té diskuze, tedy těch otázek, já budu zjišťovat, protože já jsem vložil karty na stůl, protože ty jsi projevila nějaký zájem se dozvědět víc, tak logicky tam vzniká vlastně diskuze o tom opravdu, nakolik ta pozice je vhodná z hlediska třeba tvých zkušeností, kompetencí, motivů, směřování kariérního a tak podobně, tak to jsou jako prvotní otázky. Zároveň potom ve chvíli, kdy už k sobě máme blíž z hlediska toho poznání, tak se ptám, jestli jo, pokud ty diskuze půjdou dobře s tím mým klientem, tak jestli už zvažovala, že tu nabídku bys uměla přijmout. Jo. A jestli už třeba zvažovala to, jak bys to oznámila ve firmě, že končíš, že přestupuješ a oblíkáš jiný dres, jestli máš podporu rodiny, protože to je extrémně důležitý. A zase jsou to citlivý témata, ale ptám se na to, protože se z mýho pohledu není nic horšího, než na konci celého výběrového řízení, třeba i po 3 měsících, po 2, po 4, po 6, se dozvědět, že všechno bylo dokonalé, sedli jste si, ale stejně ten pomyslený manželský svazek prostě neuděláš. Jo? Takže to jsou prostě falešné očekávání, které jsou na mě, abych já odhalil, protože pouštět někoho, u koho víme, že ten krok neudělá, pouštět ho do diskuzí s mým klientem, tak zase není dobře odvedená práce. To znamená, ten motiv těch peněz zjišťujeme, ptáme se vlastně, co tě na tom zaujalo, na té pozici XY nebo generální ředitelky Sodexa, jo, jestli to byla výzva, jestli to je posun, jestli to jsou peníze, nebo jestli to kombinace všeho. Takže a to teď dávám jenom příkladově do tohohle podcastu, no to je téma samo o sobě na asi jako mnohem díl, takže ptáme se jako velmi otevřeně. A zároveň vlastně v rámci prvních diskuzí my ty informace máme. A ve chvíli, kdy to výběrové řízení trvá třeba i 2-3 měsíce a na konci toho výběrového řízení přijde na tu nabídku, tak my se vracíme k těm informacím. Takže Zuzi, bavili jsme se o tom, že to, proč tě na začátku zaujala ty informace o této pozici, bylo, a teď to rekapitulujeme, platí to stále, to znamená, než dáme i tu nabídku. Takže i v průběhu toho výběrových řízení tam dáváme takový jako milníky, kdy si to zpátky připomínáme, jestli se něco nezměnilo a tak podobně. A bavíme se i o těch penězích. A dá se to poznat. Samozřejmě nejsme vševědové, na druhou stranu já se chci potkávat s lidmi, kteří jsou otevření, transparentní, důvěryhodní. Zase ne vždycky se to dá poznat, ale pokud to nepoznám, tak jsem špatně odvedl svoji práci.
Když se bavíme o té důvěryhodnosti, zajímalo by mě, jestli si prověřujete i kandidáty na sociálních sítích. A nemyslím jenom LinkedIn, která je profesní, ale myslím i ty ostatní, Instagram, Facebook, Twitter.
Díváme se. Jak jsem na začátku zmiňoval, Peťa Klešt a Honzík Stavěla, tak to jsou naši sourcing guys. A oni jsou úžasní, protože mají roky zkušeností. A kolikrát se mi kandidáti ptají vlastně, kde jsme je našli. A já ani nevím, protože já samozřejmě v té databázi naší, v tom našem systému mám ty informace, ale tam jsou prostě přiloženy různé dokumenty, pod kterými ty kandidáti jsou podepsaní. Jsou tam o nich různé informace za sociálních sítích nebo referenční dotazy od lidí, kteří je můžou znát a tak dále, pokud si to můžeme dovolit. A doptávat se ještě v začátcích. Takže oni je pravda, že objeví i to, co já bych v životě nenašel. Takže ověřujeme ty kandidáty. Záleží, jaký je to projekt a v jaké fázi, ale pravda je taková, že ve chvíli, než toho člověka oslovíme, tak si děláme takzvaný jakoby cross-check toho, že jim umíme vlastně následně říct, kde všude jsme je vlastně našli. Zároveň oni podepisují vlastně souhlasy se zpracováním osobních údajů, takže ty informace vlastně mají mít k dispozici. Takže, ale každý dohledatelný, to je až jako neuvěřitelný. A já už se kolikrát ztrácím vlastně, kdy ty kandidáti byli naleznutí. Ale jo, takže v tomhle mám pocit, že ta přidaná hodnota těch headhuntingových služeb, aby opravdu objevili to, co si klient na první dobrou neobjeví sám, aby headhunteri uměli kontaktovat lidi, kteří nejsou vidět, nebo i kteří i jsou vidět, ale být si jistí, že headhunter je umí zaujmout, že je opravdu ten správný ambasador té firmy, že podává správný informace o tom klientovi, o té pozici, protože zase, když se bavíme o tom prvním oslovení toho kandidáta, tedy toho talentu nebo hledaného člověka, tak máme vlastně jeden výstřel. Jo? A pokud ten výstřel, pokud netrefíme, tedy jinak řečeno, pokud ho nezaujmeme, tak ho ztrácíme a strašně těžko se to vrací do nějakých, do nějakých jako těch správných rovin. Takže i to oslovení tady těch kluků Peti, Honzy, pokud nám v tom pomáhají a jsou ti první, kteří ty lidi oslovují, tak tam je potřeba, aby byla slyšet ta vyzrálost v tom hlase, aby byla slyšet to, že ví o tom projektu maximum možných informací a umí je podat, umí je naservírovat během vlastně pár minut, aspoň v tom základu, aby zaujali. Jo? Takže je tak.
Je něco, co kdyby se na těch sociálních sítích u kandidátu objevilo, tak byste přesto nešli a neoslovovali byste ho, i kdyby to byl třeba super profil, kterých je fakt málo?
Teď si jdeme přes... Nepotkal jsem se s tím, že bychom zamítli někoho, u koho bychom viděli, nevím, fotku na party, jo, jak jako leží pod stolem, ale mám pocit, jak by fotky ani jako neobjevujeme. Umím si představit situace, asi radši ani nechci jmenovat, který by byl jako výrazně za hranou z hlediska prostě porušení etiky a tak jako slušného chování. Tak teď jsem řekl někdo pod stolem, tak, ale myslím slušného chování ve smyslu fakt jako hodně za hranou jakýkoliv představivosti, tak s takovými lidmi my se ani do kontaktu bychom se pouštět nechtěli. Pravda je taková, že byť se nám to zatím nestalo, že bychom objevili někoho, s kým bychom se nechtěli bavit, tak ale stává se to, že pokud se s těmi lidmi potkáme, respektive takhle, my se s každým potkáváme. Mm-hmm. Jo, a ve chvíli, kdy se s těmi lidmi potkáme a řekněme to ego mají až neslušně vysoko, jo. Nebo jsou třeba i hrubí v té výslovnosti, nebo se zdají být i arrogantní, nebo jsou příliš sebevědomí. Mm-hmm. A protože já mám znát dobře toho svého klienta, pro kterého pracuju, tak tady ty lidi a vlastně ani jako nepouštíme dál do toho procesu, protože zaprvé mě by se s nimi velmi špatně pracovalo zároveň, ale já nemám být vždycky jenom ten, který to má hodnotit. No, někdy si jdu pro radu k tomu klientovi a s těmi informacemi jdu a říkám, milý kliente, potkal jsem se s tímhle člověkem, má za sebou tyhle zkušenosti, přesně ty který hledáme, charakterově takovýhle. Vy mi poraďte. Jo, a zatím se taky nestalo, že by ten klient řekl, hele, jo, tak pojďme se s ním potkat, protože většinou jsme naladění podobně a zase já to nehodnotím podle toho, kde je mi sympatické nebo ne, to hodnotím podle toho zadání, podle toho, jak navnímám tu firmu, toho klienta. Většinou pro ně spolupracujeme dlouhodobě a i když ne, tak zase trvá několik dnů, někdy týdnu, než tu pozici převezmeme. Takže nechci být podesaný pod projekt, ze kterého ani já bych neměl dobrý pocit.
Rozumím. Děkuju. A pojďme se posunout do dalšího tématu a to je Envolve Summit. Doufám, že to vyslovuju správně. A co to vlastně je? I když já věřím, že v HR komunitě je to známá konference, ale pojď trošku říct.
Ano.
Pojď to prodat.
Envolve Summit. Envolve Summit vznikl respektive letos na podzim 11. listopadu 2020 bude v Brně 6. ročník Envolve Summitu. Envolve Summit, jeho duchovní otec je můj kolega, kamarád Michal Toman, který vlastně s tímhle nápadem přišel, protože hodně jezdil do zahraničí po konferencích a obsahově nám chybělo v rámci České republiky takovýhle formát konference. To znamená nejenom jakoby obsahově, ale i atmosféru. Takže my jsme první ročník v Impact Hubu v brněnském, který v tom roce 2015 byl vlastně téměř nový, tak jsme udělali jednodenní konferenci a víceméně díky tomu, že jsme obsahově to postavili pro rekrutéry, tedy pro náboráře, tak tam, řekl bych, bylo přes 50% lidí z agentur obecně, respektive ze externích dodavatelů, a zhruba 50% personalistů s firem. A to bylo jednodenní akce, řekl bych, jako velmi punková, vydařená, bylo to s koncertem, měli jsme tam i vlastně zahraniční řečníky. A až když se podívám do 6. ročníku, tak najednou se to posunulo na 2 dny. Z prvního ročníku, kdy bylo 8 řečníků, tak se to posunulo na 32 řečníků ve 2 dnech na 3 pódiích. S koncertem, pokud to můžu říct, byť to mají soudit asi druzí, tak s úžasnou atmosférou, s neopakovatelným zázemím toho, že je to akce, kde dneska už spousta lidí jde nejenom kvůli obsahu, ale kvůli networkingu, kvůli tomu, že tam potká lidi z té komunity, kvůli inspiraci toho, že se tam dává prostor jak partnerům, tak ve smyslu jakoby těch partnerských novinek, tedy firmy, které tam tu akci podporují a umí tam vlastně dát svoje novinky, svoje trendy, takže to bereme i vlastně hodně komplexně, takže obsah, atmosféra, partneři, novinky z celého světa, workshopové věci. A takže letos to bude zase, je pravda, že jsme samozřejmě měli namále na jaře, nevěděli jsme, jak to bude vypadat a plánovali jsme i Polsko, bylo zarezervované termíny, řečníci, účastníci, partneři na červen 2020, tak Polsko se muselo posunout na březen 2021. Naštěstí Brno, byli jsme v týmu s Denčou Královou, která vlastně nám to celý koordinuje, tak jsme byli odvážní a to rozhodnutí jsme v jednu chvíli museli udělat a udělali jsme ho takový, že ta akce bude. Tak, aby jsme šli tomu trhu naproti, tak jsme to letos udělali jednodenní akci, aby jsme i my vlastně, protože položka na vzdělávání ve firmních rozpočtech má svoje jasné místo, ale s tou částkou už to není tak růžový, takže samozřejmě, aby ty firmy na to dosáhly, tak jsme to dali na jeden den, byly ty náklady na tu akci samozřejmě jsou výrazně nižší a tím pádem ta vstupenka může být nižší a zároveň to uděláme víc komorní z hlediska československých řečníků, protože nikdo ze zahraničních letos prostě nelítá, takže uděláme pár video streamů a je to akce, která je určená pro personalisty, pro rekrutery interní, externí, pro lidi, kteří se zabývají HR marketingem, psychologií a tak podobně. Takže tam široká škála. Ty tři pódia jsou udělané tak, že jedno pódium je nazváno Innovation Stage, tedy vlastně inspirativní přednášky. Druhá stage je nazvaná Experience Stage, tedy přednášky, kde řečníci sdílí svoje případové studie, svoje zkušenosti. A třetí je nazvaná workshopová, kde opravdu je tam interaktivní spolupráce s tím řečníkem v malé skupině lidí.
Mm-hmm. Já když jsem se dívala do toho programu, tak jak v tomhle ročníku, tak v těch minulých byly ty řečníci vybrány jako poměrně hodně pečlivě a velmi zajímavé osobnosti, tak by mě zajímalo, jak je vybíráte, co jsou ty kritéria a jak je oslovujete.
Tak s oslovováním máme zkušenosti díky naší profesi headhunterů a vybíráme je, respektive ještě upřesní. Michal Toman je vlastně zodpovědný za dramaturgii, tedy vlastně za tu obsahovou část. Já s Denčou Královou jsme zodpovědní za tu celou organizaci a v týmu to takhle máme ty kompetence rozdělené. Takže byl by to spíš asi dotaz na Michala. Nicméně jsme u těch diskuzí opravdu, jaký řečníky on plánuje, jaký témata. A je pravda, že my už většinou v létě, tedy před tím listopadem, tedy ty 2-3-4 měsíce, už vždycky chceme mít napsaný ten scénář z hlediska toho obsahu, aby samozřejmě i ty lidi, kteří zvažují, jestli koupit vstupenku nebo ne, tak aby věděli, co mají očekávat. A ono je to dost dopředu, zhruba ty 3-4 měsíce, respektive pár měsíců předtím se začínají ty témata vlastně interně řešit, jaká mají zaznít, s jakými řečníky, takže najednou se díváme na to, že víc jak půl roku dopředu začínáme opravdu dávat dohromady ten obsah. A když si vezmeme, jak živý dneska jako je celý organismus HR nebo vůbec jako náboru, tak je to dost dlouho dopředu. Takže i přesto se snažíme vybírat ty témata, které rezonují, které jsou aktuální, vybírat řečníky, který mají za sebou úspěchy z hlediska těch firem, kterými můžou inspirovat dál. Takže ta obsahová stránka je udělaná tak, aby si z toho, respektive ještě jiná, je udělaná tak, aby ti účastníci v podstatě druhý den mohli aplikovat, ne většinu z toho, ale aby ty přednášky, které poslouchají, tak aby byly aplikovatelné z hlediska jakoby toho našeho českého prostředí. To znamená, že i řečníky, které máme ze zahraničí, a většinou to bývá tak zhruba půl na půl, tak samozřejmě Michal s nimi pracuje jako velmi interaktivně v tom, aby jim prozradil opravdu, kdo je tady za publikum, jaký problém řešíme, jakou máme nezaměstnanost, jaké to jsou typické pozice a aby ti řečníci opravdu tu inspiraci, kterou chtějí přivést, aby mohli ušít na to české a slovenské publikum. Takže tam té práce s tím obsahem je hodně. A tak, aby prostě ty lidi, respektive ti účastníci se vraceli, aby to nebylo, že si to jdou poslechnout a aha, díky, no ale tak tohle nikdy nevyužiju.
Jasně, tak to někdy bývá i na těch školeních třeba. Mě by zajímalo, koho bylo nejtěžší získat, kdo byl takovej nejvíc odolný.
Hodně lidí jsme dlouho získávali, hodně ze zahraničí, ale asi jako největší perlička byl Johnny Campbell. Johnny Campbell ze Social Talent z Anglie, tak toho jsme se snažili získat vlastně 4 roky. Jo, 4 roky a je pravda, že pomohlo až to, že se zná s několika řečníky, kteří byli několikrát na Evolve Summitu. Jeden z nich je například Bill Burman nebo Greg Savage, Scott Love a tak podobně, Shane McCashka, tak tam on si ověřoval opravdu, kam ta akce vyrostla a jestli na ní má smysl jezdit, protože to už jsou lidi, kteří jako velmi váží, kam pojedou. Takže toho trvalo 4 roky získat. Jo.
A povedlo se.
A povedlo se. Byl tam minulý rok a byl úžasný.
Jestli jsem tomu dobře rozuměla, tak vy vlastně máte účastníky převážně z České republiky, ale jezdí i nějaký zahraniční. Je to tak?
My máme účastníky Česko a Slovensko. A to je, řekl bych, zhruba 80% a 20% jsou zahraniční. Jo? A jsou tam lidi z Holandska, z Německa, z Polska.
Zajímá třeba ty zahraniční HRisty něco jiného než ty československý?
Nevím na to odpovědět. Řekl bych, že ano, jinak by tam nejeli, protože ten obsah oni znají dopředu. A zároveň je potřeba říct, že vlastně Michal s těmi řečníky v rámci tvorby obsahu pracuje v té rovině, že obsah, který zazní na Evolve Summitu, je unikátní. Ne vždycky dost dobře se to dá povést ve 100% případů, ale většina toho obsahu, který zaznívá, tak má být unikátní, aby minimálně v České a Slovenské republice, aby nebyl replikován někde jinde někým jiným. Takže to je vlastně jedna z těch přidaných hodnot, že tady vidíme jakoby unikátní témata. A myslím si, že to může být jeden z důvodů těch zahraničních. Druhý je to, že vidí tu atmosféru, jo? A na sociálních sítích, na Twitteru to hodně jede, v období, kdy jede Evolve Summit, tak je to, řekl bych, hodně tweetovaná akce. Zároveň se nám podařilo vlastně Grega Savage z Austrálie dvakrát sem dostat. To znamená, už člověk, který letí vlastně přes půlku země koule, tak potom pro ty německý účastník nebo holandský je jako velmi snadný přijet, vlastně přiletět do Brna a poslechnout si takovouhle legendu, kde to je Steve Jobs, akorát že v rekrutmentu. Takže, jo.
Krásný. Tak budu držet palce, aby se to na podzim povedlo, aby vám do toho neskočil covid.
Děkujeme. My si taky budeme držet palce. Myslíme pozitivně a věříme, že to vyjde. Ono to je vlastně jedna velká party. Obsah tam samozřejmě převažuje, protože to je akce, na které se ty lidi mají vzdělat, inspirovat, naučit se, sdílet zkušenosti a tak podobně. Zároveň ale to, proč tam jezdí, je ta atmosféra. A díky tady tomu celému období od toho února, března, kdy covid nás tady straší, tak nám se chce věřit, že listopad, respektive, že lidi zaprvé už budou unavení z online akcí, budou se chtít potkat osobně, budou si chtít zažít tu atmosféru. A myslíme si, že tohle vlastně bude, pokud ne jediná, tak jedna z mála akcí na podzim, pokud nám to situace dovolí, která se vlastně uskuteční offline. Takže proto jsme si říkali, že vezmeme to riziko a pustíme se takhle do toho s přípravami, které už jedou naplno.
Super. Pojďme se přesunout do tématu HR v České republice. To je oblíbené. A ty přeci jenom pod ruky HRistů interních vidíš jako headhunter i vlastně jako pořadatel Evolve Summitu. Tak by mě zajímalo, co si myslíš, že je taková největší bolest HRistů v České republice?
To je přímo na komoru. No, jak bych na to odpověděl? Já to mám jako snažší z hlediska toho hodnocení, protože já jako headhunter se potkávám s HR lidmi, ale víc jako s kolegy, kteří mi pomáhají administrovat ten projekt. Ale ten klíčový můj zadavatel je většinou ten hiring manažer, což je prostě člověk většinou na centrále, anebo ředitel pobočky, nebo majitel firmy. Takže já se snažím opravdu jako v té úrovni HR lidí být na té jako partnerské úrovni, tak aby jsme si vzájemně pomohli, aby jsme ten celý projekt mohli posunout dál úspěšně. Zároveň za poslední roky vnímám, že HR lidi i díky tomu, jak kolik platform se tady objevilo vzdělávacích a tak dále, tak mají ty možnosti se vzdělávat a cítím, že většina chce a má i tu podporu s firem. Bohužel jsou stále i takové firmy, které HR berou čistě jenom jako prostě podpůrné oddělení, které hlavně, aby jako administrovalo smlouvy a nezasahovalo do ničeho. A potom samozřejmě je těžké to hodnotit, jestli to je vlastně ta třeba neznalost nebo nezájem, nebo jo, jestli to je v těch lidech, anebo je to v tom, jak ta firma vlastně to oddělení vnímá. Že proto je podle mě strašně těžká otázka v tom jako to hodnotit jako celek, kde já bych viděl HR, nebo kde já vnímám většinu HRistů, se kterými se potkávám, je, že se snaží být víc jako servisní středisko tím jednotlivým oddělením a tím jednotlivým lidem víc než to, který by chtělo a muselo rozhodovat, což si myslím, že je správně, protože HR z mýho pohledu má být vlastně servisní, dobrý myšleno, servisní organizace té firmě od A do Z. A přál bych všem HRistům, aby měli tu zdravou pokoru a to sebevědomí říkat si o rozšíření těch kompetencí, ať už do svých rolí, anebo v rámci rolí nových kolegů, kteří by vlastně celou firmu posouvali dál, nejenom administrovali smlouvy a stravenky a tady tu jakoby agendu, ale zároveň, aby opravdu uměli pracovat se vzděláváním, aby uměli pracovat s rozvojem těch lidí. To si myslím, že je extrémně důležitý. Cítím, že to je na dobré cestě. Zase já mám malý vzorek, ale vnímám to jako velmi pozitivní trend.
Když mluvíš o tom, o té práci se vzděláváním a s rozvojem lidí, co si myslíš, že je tam důležitý? S čím by teda měli pracovat? Co by mohli dělat jinak?
HRisti.
HRisti.
Já si myslím, že by měli být, ono to těžko, pardon, lehko říká, že? To je tak, možná na začátku uvedu, ale já si myslím, že by měli být víc vidět, že by se neměli bát opravdu prosazovat ty trendy, nejenom protože jsou to trendy a někde někomu něco funguje, ale právě protože to funguje, tak by měli být hlavy otevřený a měli by být víc vidět z hlediska toho prosazování věcí, které fungují. A to nejsou věci, které musí být drahé, ale opravdu z hlediska toho, že budou chodit na ty akce, budou číst, budou sdílet tu know-how. Protože třeba když bych dostal otázku, a to je teď tvé role, ale když bych dostal otázku, třeba co já bych vnímal jako největší možná nešvar, nebo ne nešvar, vlastně v čem by se třeba HR prostředí mělo nejvíc zlepšit, ale do toho já zasazuju třeba i rekrutment, tak je sdílení know-how. Jo? Tam si myslím, že v tom hodně pokulháváme, co mám, když tu otázku bych takhle převrátil, tak tam bych si přál, aby jsme víc sdíleli, jo? Protože to, co vlastně se stalo v IT před mnoha lety, takzvaný open source, to znamená, že opravdu jsou kódy, které se sdílí a tak dále, aby se vlastně celá ta platforma posouvala dál, tak tohle mi třeba v rámci rekrutmentu, headhuntingu, HR chybí. A to byl vlastně ten, mimo jiné, ten důvod, proč jsme s Michalem Tomanem spustili i Wolf Summit, aby jsme sdíleli, aby jsme tomu šli naproti. To je vlastně důvod, proč píšeme úvahy, články, proč točíme i Wolf Stories a tak dále. Proč tam máme vlastně i jako headhunteri, takovou jako bokovku vzdělávací platformu, právě proto, aby jsme sdíleli mnoho. Znamená, tam já si přeju, aby ten trend šel výrazně dopředu, to znamená, aby i ti HR lidé, a děje se to, jsou komunity v regionech, jsou HR snídaně, jsou takovýhle různý platformy, já tomu strašně fandím, tak aby ty lidi se dávali dohromady, ale aby jich přibývalo, aby to nebyla stále stejná skupina, čím více bude mluvit o tom, co se kde povedlo a jak se to povedlo a nebát se to sdílet, tak tím víc mám pocit, že celý trh se bude posouvat a i tím víc my budeme zajímavější pro zahraniční investory, pro zahraniční firmy. Tak to jsem trochu ale odbočil už.
Já jsem ráda, to je zajímavý, co říkáš, tak mě napadá, jestli jsou na tom teda v zahraničí líp, jestli si myslíš, že tam si HR-i sdílejí víc, než si sdílíme tady u nás.
Teď mě napadá všude, chleba v dvou kurkách, je to je to zase o těch lidech a já myslím, že je to podobný. Já si myslím, že to podobný je, protože tam nevidím výraznej, nevidím. Naopak líbí se mi vlastně v rámci České republiky, že jsme třeba, řekl bych, flexibilnější z hlediska práce s kandidátem nebo i s těmi zaměstnanci, víc než třeba němečtí kolegové. Zase já pracuji s tím vzorkem, co mám, to třeba říct, ale to, co máme za sebou, tak třeba v Německu nebo i ve Švýcarsku, co máme klienty, tak je to hodně konvenční prostředí. A těžko se těm firmám uhýbá doleva doprava, tak aby měnili nějaké jakoby zavěhnutý standardy v těch firmách z hlediska toho, že chcou získat nějakého člověka, tak by i rádi, ale nemůžou, protože mají tady jako jasně daný, prostě jak to má vypadat. Když to v České republice, samozřejmě i díky té situaci, která tady je a byla, tak by, mám pocit, že se to samozřejmě asi teď výrazně zmíní, tak ty firmy s tím uměly a chtěly a vlastně museli pracovat, ale to je na tomto hezký. Takže třeba já v rámci České republiky, mě se tady pracuje s HR a s těmi jakoby hiring manažery, tedy s majiteli jako velmi dobře, protože jsou hlavy otevřený, ale chtělo by to možná ještě trošku víc z hlediska většího počtu těch firm a tak dále, protože ne všichni jsou takhle a nebo nemůžou být takhle flexibilní. Tak já bych si přál, aby tohle se jako ještě zvedlo.
Rozumím. Ty jsi říkal, že HR je a má být servisní oddělení, ale přece jenom si myslím, že i to servisní oddělení může být partnerem pro ty ostatní oddělení a že by to tak mělo být.
Takhle to bylo myšleno. Jo, možná jsem nezvolil správnou terminologii. A proto jsem říkal, být víc slyšet, jo, to znamená ten partner taky, nebo to je jak v partnerství jo, nebo v manželství, tak pokud tam bude jeden dominantní, tak samozřejmě někde to může fungovat, někomu to může vyhovat, to je každýho jo, vkus, ale obecně to partnerství o tom, aby si ty lidi vzájemně říkali, co se jim líbí, nelíbí, co ještě může posunout, co by rádi, kam by směřovali a tak dále. Takže ano, 100% souhlasím.
Mm-hmm. Kromě sebevědomí a komunikace vzájemný je ještě něco, v čem by se ten HR mohl posunout, aby byl pro toho manažera víc partnerem?
Nejsem si jistý, jestli mi co k tomu napadá, jestli v čem ještě jinýho. Já třeba to, co vnímám ve firmách, když jdeme, tak stále se s tím potkávám, když máme pohovory u klienta, je tam ten zadavatel, tedy třeba ten majitel, manažer, jsme tam u toho my, je tam kandidát, je tam personalista, tak stále vnímám, že některé dotazy jsou opravdu jak prostě z té brožury, kterou oni prostě se třeba naučili ve škole, anebo mají strach vybočit a ptát se opravdu na věci, které pomůžou vlastně poznat toho kandidáta. Mm-hmm. Z dotazů, kde se cítíte za 5 let, teď jsem teda jenom příkladově, to je asi nejznámější, tak jako jo, co o toho chceš slyšet? Jako, takže tam si myslím, že jakoby ve vystoupení té jakési vlastně příliš možná zbytečné komfortní zóny být víc jako přirozený, být víc k těm lidem, protože i ten jako personalista je fajn člověk, je prostě a vzít to z toho pohledu, na co já bych rád odpověděl, aby vy jste mě poznali, milí kliente, tak na to se budu ptát a ne na to, co mám v tom dotazníku, který v té firmě funguje posledních x let a prostě jenom, abych si to vyplnil. Já vím, že to myslí dobře, jo? Ale zase, to, že jsem to převzal, ten dotazník od někoho, neznamená, že v tom musím pokračovat. Takže víc opravdu být ten partner. Jo? Já jsem to nazval jako servisní organizace a takhle jsem to myslel opravdu poznat toho kandidáta. Byť to může znamenat to, že to nebude v zasedačce, ale to, že to prostě bude muset být dělané v čase, který třeba není běžný, to znamená, že je to po pracovní době někdy, protože prostě ten kandidát je zaměstnaný a nechceme, aby si, a nebo nemůže si vzít dovolenou z jakýchkoliv důvodů. Nebo to bude muset být udělané třeba mimo firmu, protože je to natolik citlivý, že třeba v tom regionu on zná ty lidi ve firmě a nemůže si dovolit, aby ho tam někdo viděl. Má takovýhle jako detaily, který potom rozhodují o tom, i o tom, jak ten vlastně kandidát nebo se cítí, tedy jak celý ten vlastně výběrový proces vlastně probíhal, jo? Protože samozřejmě máme kandidáta, který potřebuje získat, ale co je mnohdy ještě důležitější, i jaký dojem zanecháme, protože ono to může být, nemusí být, ale ten dojem vždycky zůstane stejný. A zase ten kandidát má svoje kontakty, má doporučení, má svoje známí, takže my si tímhle vlastně budeme ten brand nejenom svůj osobní, ale i té firmy, takže být víc přirozený, a nebát se vystoupit z těch jako stereotypů, jenom protože jsou prostě nějakým způsobem zažitý. A nevím, že jsem zodpověděl ten dotaz.
Já myslím, že to jsem zodpověděl úplně krásně. Děkuju. Když jsi narazil na tu otázku, kde se vidíte za 5 let, já ti dám podobně blbou, jo. Kam si myslíš, že tu HR směřuje? Teď se mluví hodně o technologiích, jsou na stole technologie, 4. generace a já nevím, co všecko, tak... Kam s tímto HR? Já jsem dokonce slyšela názor, myslím, že Pavel Vosoba to říkal v nějakém podcastu, že HR budou brzo dělat roboti, že na to vlastně nejsou potřeba lidi. Co si o tom myslíš?
Občasně jako ze své podstaty toho HR, tedy jakoby human resources, tak zase nemáme křišťálovou kouli, je to můj názor. Já si nemyslím, že tohle můžou dělat roboti, protože samozřejmě jsou činnosti, které rozhodně se zautomatizují a je to dobře. Ale je to dobře z mýho pohledu jenom proto, aby se ušetřil čas a ten čas se víc věnoval těm vlastně jakoby mezilidským kontaktům, vztahům. Tedy to oslovení, který třeba my jako headhunterská kancelář vlastně, nebo to, jak oslovujeme ty kandidáty potenciálně, respektive lidi z trhu, se kterými potřebujeme mluvit, tak velmi pečlivě vybíráme samozřejmě v jaký čas. Děláme si, už to tady zaznělo, ten cross-check, to znamená, aby jsme opravdu o nich věděli maximum možných informací, někdy to delí, někdy už, někdy vůbec, ale aby jsme jim mohli zavolat ve správný čas k jejich pozici, to znamená, jinak budeme volat lidem, kteří jsou na obchodní pozici, jinak jindy budeme volat lidem, kteří jsou po open office, aby jsme věděli, co je pro ně pravděpodobně zajímavý, nebo kde je může pálit bota, protože víme, v jaké firmě pracují a tak dále. A tohle, nejsem si úplně jistý, jestli ten jako třeba i první mezilidský kontakt, jestli zvládne robot. Jestli potom v rámci HR, tedy těch návazných informací, který ten HR partner vlastně předává tomu potenciálnímu zaměstnanci, který ho potřebuje a chce získat, tak samozřejmě potřebuje reagovat na jeho otázky, na jeho motivy, na jeho potřeby a transparentně a možná se jako nedomluví nakonec, jo? Ale nedomluví se díky jako tomu relevantnímu základu, jo? Protože prostě ví se, že by se to dlouhodobě nesedlo. Na tohle ten robot nebudu mít reagovat. Takže zautomatizovat věci, které jdou, ale pořád personalisti a rekruteři interní, externí, jsem přesvědčený, že mají svoje místo na trhu. Určitě se to zredukuje. Na druhou stranu ono to je dobře, protože aspoň zůstanou ti úspěšní, což pro mě znamená ti, co to vlastně chtějí dělat, ty, který to baví.
Mm-hmm. Super, děkuju. My se blížíme do závěru a už spolu mluvíme víc jak hodinu. A je to moc
Uteklo to rychle,
je to moc zajímavá diskuze. Takže já se ti zeptám, jestli je vlastně ještě něco, na co jsem se nezeptala. Něco, o čem jsi chtěl mluvit a... Já jsem prostě nepoložila tu otázku.
Já myslím, že ne, takhle za mě, Zuzi, ta diskuze plynula velmi dobře. Já jenom doufám, že jsem zodpovídal vlastně ty otázky, na který jsem byl tázán. Doufám, že to dávalo hlavu patu. A neuvědomuji si teď, jestli je tam nějaký message, který bych jako chtěl sdílet, nebo něco, co by se mě nezeptala. A bych si přál, aby jsme všichni zůstali pozitivní, aby jsme dělali práci, co nás baví, protože potom je velký předpoklad a téměř jistota, že v tom budeme úspěšní a tím bych to asi já minimálně za sebe zakončil.
Tak jo, tak ti moc děkuju. Děkuju za tenhle ten rozhovor. Třeba se uslyšíme ještě někdy příště. Děkujeme za poslech.